Už 6. apríla bude druhé kolo prezidentských volieb. Opäť pre vás pripravujeme volebné štúdio naživo. Začíname o 21.45. Sledujte spolu s nami, kto bude novou hlavou štátu. Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova.
Už v sobotu zistíme, koho si ľudia vybrali za svojho prezidenta. Kandidáti sa ešte stretnú v televíznych dueloch. V kampani im však pomáha aj politická podpora alebo politická kritika. Aj o tom dnes poslankyňou za SaS Máriou Kolíkovou. Dobrý deň.
Dobrý deň.
A vedľa nej sedí minister vnútra Matúš Šutajštok. Dobrý deň aj vám.
Dobrý deň, prajem.
Vítajte v relácii Doslova. Začnem vám, pán minister, pretože vy ste si zaplatili reklamu na Facebooku, kde hovoríte o pánovi Korčokovi, že je teda človekom vojny a že teda dúfate, že nebude prezidentom. Upozornila na to teda televízia Markíza a práve pretože ste za to zaplatili, tak sa začalo polemizovať o tom, či ste neporušili zákon. Vy ste teda obidvaja právnici, preto tá moja otázka, pán minister, porušili ste zákon?
Ja vôbec si nemyslím, že zákon bol porušený. Ja som o pánovi Korčokovi natočil video, kde hovorím a zhrňam všetky jeho výroky, ktoré potvrdzujú to, že je kandidátom vojny, že vždy schvaľoval vojnové konflikty, či to bolo bombardovanie Jugoslávie, či to bol náš ten vojenský konflikt v Iraku, či to bolo nedávna vojenská odpoveď v Gaze. Beriem to ako prezentáciu svojich názorov, ktoré na pána Korčoka mám. A viete, ak by som teda pripustil tento argument, tak potom je porušenie aj zákona o organizovanie všetkých tých protestov, ktoré opozičné strany v minulosti, respektíve v nedávnej minulosti a predchádzajúcich týždňoch organizovali, kde rovnako kritizovali Petra Pellegriniho a velebili pána Korčoka. Takže majme, prosím vás,
nejakú jednotnú... Ten zákon ste si čítali, pán minister, typu. Lebo tam sa píše, že sa pod kampaňou rozumie činnosť prospech a neprospech subjektov, tým sa teda myslia kandidáti. Z toho mne vyplýva, že je to teda v neprospech Ivana Korčoka a keďže ste za to zaplatili, zapojili ste sa do kampane.
Ak je hovorenie pravdy kampaň v neprospech, tak potom sa pýtam, že...
Ide o to platenie, nie o to, čo ste povedali.
Ja vám hovorím, že ide o prezentáciu mojich politických názorov, ktoré na pána Korčoka mám. Mám na ňo názory, že je kandidátom vojny. Ja som iba zhrnul jeho výroky, ktoré mal z hľadiska toho, že vždy podporoval vojenské konflikty. Odmietam akékoľvek porušenie zákona. Potom sa presne pýtam, všetky tie protesty, ktoré rovnako boli zaplatené, ktoré organizovala aj strana SAS, aj Progresívne Slovensko, aj KDH, kde kritizovali Petra Pellegriniho a velebili pána Korčoka. V tomto prípade nejde o porušenie kampane. Pýtam sa,
na všetky tie... Bývalý štátny tajomník pán Kiča podal podnet, keďže vy ako ministerstvo vnútra zodpovedáte za dodržanie toho zákona, tak ako sa k tomu postavíte, keď vy ste minister vnútra?
Na to sú príslušné sekcie, ktoré to budú posudzovať. Verte mi, že ja do takýchto vecí som nikdy nezasahoval ani zasahovať nebudem ešte raz. A prosím, netvárme sa tu, ako keby sme všetci spadli dnes z neba. Dnes obrovský mediálny priestor a čas médií robí takúto platenú kampaň. Veď sa pozrite na to, čo robí napríklad Denník N, ktorý píše nenávistné texty na Petra Pellegriniho a velebí Ivana Korčoka.
Dobre, pozrite sa na ďalšie médiá, ja ktoré tu sú.
Pozrite
to,
sa na tých chlapcov,
vy ste si, pán minister,
na tých chlapcov, ktorí sú zakomplexovaní s tými taškami na hlave. Čo robia oni?
Kolikové?
Ja iba hovorím o prezentácii svojich názorov, ktoré na pána Korčoka mám.
Dobre,
to citoval som jeho výroky, ktoré smerujú
teda
k tomu, že je kandidátom vojny. Nič iné.
Pani Kolíková, fakt je, že Ivan Korčok sa spomínal na tých protestných zhromaždeniach proti rušeniu špeciálnej prokuratúry a zmene novely trestného zákona. Tak v tomto nemá pán minister pravdu, že ste sa to tiež zaplatili, tiež ste tam propagovali Ivana Korčoka ako osobu a tiež to mohlo byť porušenie zákona?
Určite nie. Treba sa tiež pozrieť samozrejme, odkedy bežala volebná kampaň, ale určite tie protesty boli vedené k protestom vlastne k tomu, o čom bola celá novela trestného zákona. To je úplne jednoznačné. Môžeme si pozrieť vlastne tie protesty, ako prebiehali, aj v akom čase prebiehali a s čím priamo súviseli. Vtedy ešte ani nebolo zrejme, kto presne budú kandidáti nakoniec na prezidenta, takže ani vtedy ešte nebola neoficiálne predsa spustená volebná kampaň. Toto, čo robí pán minister a to, čo je to horšie, je, že a do neba volajúce je, že to robí ako šéf rezortu, ktorý vlastne má dohliadať nad korektnosťou volieb, pod ktorého spadá vlastne aj celá organizácia volieb a nakoniec aj samotná komisia, ktorá sa stará o dohľad nad samotnými voľbami. Takže o to je to škandaloznejšie a naozaj ja si myslím, že tá výzva od bývalého štátneho tajomníka Kiču k odstúpeniu ministra za takýchto okolností je vážna. Pretože to nie je hocičo, je to sponzorovaný príspevok, nie je to akékoľvek vyjadrenie kohokoľvek, je to jednoznačne kampaň tretej osoby, ktorá je v neprospech iného kandidáta, takto sa zapojil oficiálne do kampane. Malo to byť riadne sponzorovaný príspevok zo zdrojov, ktoré sú od Petra Pellegriniho, pretože je zrejme, že je to vlastne na jeho podporu a proti druhému kandidátovi. Teraz môže k tomu samozrejme pán minister povedať hocičo, čo sa snaží vlastne prekrútiť, ale vyplýva to jednoznačne aj z rozhodnutí tejto komisie, že sponzorované príspevky, lebo o to ide, že sú sponzorované, sú problém a sú jednoznačne súčasťou volebnej kampane. Proste tak to je.
Dávam samozrejme možnosť reagovať, ale ešte na otázka na pani Kolikovú, lebo faktom je, že sa zvolávali tie protesty v novele trestného zákona, ale na druhej strane aj to, že KDH malo problém s tým, že sa tam spomínalo meno Ivana Korčoka, nedokazuje to, že to bolo teda na podporu Ivana Korčoka?
No ešte raz. Pozrime sa, kedy vlastne sa spúšťala volebná kampaň a kedy vlastne boli protesty. 6. decembra prišiel minister Susko pod pazuchou s veľkou novelou trestného zákona, čo vlastne je nový trestný zákon, ktorý škandalozne znižoval tresty za korupciu. Chcel zabezpečiť beztrestnosť nominantov, či už Hlasu, alebo Smeru. Preto samozrejme Hlas to celé podporuje, veď hrozí trestné stíhanie aj súčasnému kandidátovi na prezidenta Petrovi Pellegrinimu, podpredsedovi parlamentu v súvislosti s korupciou. Potom, čo sa týka Smeru, Roberta Kaliňáka, Roberta Fica, tam stále sú vyšetrovania, ktoré súvisia nakoniec s únosom vietnamského občana, ale boli tam jasné trestné stíhania, či už to súviselo s pánom Vibohom. No a k tomu boli ale predsa protesty. To znamená, že my sme organizovali protesty práve preto, že sme považovali za dôležité ľudí upozorniť na to, čo sa v krajine deje, že toto je jednoducho za hranicou všetkého, toto proste nič nemá spoločné s vládou zákona.
Bola, pani Kolikova,
že vtedy nebola KDH volebná kampaň, že vtedy nebola. Ale veď to, či teraz KDH voči čomu malo aký postoj, môžeme sa samozrejme o tom rozprávať. Môžeme sa rozprávať o protestoch, ktoré sa spustili od 6. decembra, na ktoré chodili 10 000 ľudí nakoniec. Protestovať voči tomu, čo sa v krajine deje. Takže to určite nie je vláda pokoja, ale je to vláda, ktorá nepokoja, ktorú prinesla táto koalícia. Ale ľudia by, viete, tí ľudia neboli zvážaní do tých ulic. Na rozdiel od všetkých vašich demonstrácií, ktoré robíte, ktorých tam zvolávate autobusmi. No, ľudia tam prišli slobodne, pretože to, čo sa deje v krajine, jednoducho nenecháva chladnými a lahostajnými a boli radi, že môžu niekde prísť a jasne vyjadriť svoj názor. Takže nejak to nesúviselo, ešte raz, nejako to nesúviselo s volebnou kampaňou a volebná kampaň, tak ako je stanovená zákonom, nejak nebola vtedy spustená. 6. decembra nebola volebná kampaň na prezidentské voľby. Nebola.
Pani minister, vy to čítate inak?
Pani ministerka, vy buď normálne tu takto verejne klamete, alebo ani zákon nepoznáte. Veď veľmi dobre viete, že do kampane sa zahrňujú všetky výdavky 60 dní pred vyhlásením kampane. O čom to vy tu pre Boha hovoríte? Prečo takto verejne klamete? Veď to bol pán Trúban, ktorý v televíznej debate na televízie Markíza povedal, že tie protesty sú organizované preto, aby ste podporili kandidáta Korčoka. Toto verejne povedal. Prečo teraz klamete a zavádzate ľudí? Prosím, nebuďte farizejskí. Všetky tie protesty sa organizovali iba preto. Za prvé, pretože ste neboli zmierení s výsledkom parlamentných volieb, pretože v septembri voľby dopadli tak, že celá bývalá vaša vládna koalícia, ktorej ste súčasťou boli aj vy, ktorá rozvrátila Slovensko, aj ten právny štát, o ktorom ste vy hovorili, dostala tak na frak, že tu vznikla táto vládna koalícia, ktorá iba naplňala volebné sľuby, ktoré dala pred voľbami. Vy ste sa s tým nezmierili a tak ten pokoj, ktorý tu bol, ste vy, opozičné strany, narúšali tým, že ste zvolávali protesty, ktoré sa presmerovali do absolútnej podpory pána Korčoka. Preto
minister,
sa pýtam,
keď
vy nebudete zverejňovať tieto výdavky na účte pána Korčoka, tak potom tu nebuďte farizejskí, že mne tu pár desiatok eur, ktoré išlo na to, aby som jasne zvýraznil, že pán Korčok je kandidátom vojny, som si zaplatil.
Pán minister, keď pri tomto neplatí argument, že teda nesúhlasíte s tým, že to boli len protesty, ktoré nesúviseli s Ivanom Korčokom, tak prečo tu teda neplatí argument to, čo hovoríte vy, že si len opozícia povedala svoj názor na prezidentské voľby?
Ja som na nich podal podnet, že tu nejaký skrachovaný...
Pani Kolíková na vás nepodala podnet?
Nejaký skrachovaný bývalý štátny tajomník na mňa podáva podnet. Pani Kolíková tu hovorí, že mám odstúpiť a podobné veci. O čom sa to tu pre Boha živého bavíme? Pani Kolíková tu vedome klame, keď popiera to, že tie protesty boli organizované na podporu pána Korčoka.
Veď
to
nehovorím
ja. Nechajte mi iba dohovoriť.
Protesty boli súčasťou kampane. Prečo ten váš príspevok nie je súčasťou kampane?
To nehovorím ja. Povedal to pán Truban, podpredseda Progresívneho Slovenska, verejne, nájdite si to v archíve televízie Markíza, ktorý povedal, áno, budeme v týchto protestoch pokračovať, sú mierené na podporu Ivana Korčoka. Čo
to
k tomu viacej chcete povedať? Je to nahraté, pani Koliková, je to nahraté v televízii Na telo, bol v debate s pánom Rašim, tak prosím vás, neklamte.
Tak prečo neklamte pritom neplatí, že aj...
No, ale toto nie je pravda.
Lebo môj príspevok, ešte raz si za tým stojím, je vyjadrenie môjho politického názoru ako generálneho manažéra Hlasu,
tak
ako
ešte
občana,
raz, podľa zákona
ktorý
sa
tu hovorí o tom, že pán kandidát
Korčok
je kandidátom vojny. Prečo sa nepýtate pani Kolikovej? Prečo sa toto nepýtate pani Kolikovej, že či tie finančné prostriedky, ktoré určili na organizovanie všetkých tých protestov od toho 6. decembra až do dnes, kde sú vykázané?
Pani
Prečo
Kolíková,
nepodáva pán?
Dobre, môžeme ešte raz, krátko. Môžeme ešte raz. Takže ešte raz.
A pani Kolíková, pozrite si to vyjadrenie pána Trubana. Tak, ako som vám ho povedal, tak to zaznelo v televízii.
Dobre, ja si nepotrebujem.
Môžete sa snažiť to spochybniť.
Je úplne jedno, čo povedal, prepáčte, pán Truban. Ja som bola pri organizácii tých protestov. Bola som hlavným iniciátorom tých protestov a nakoniec tu sme boli v debate, keď sme sa o tom rozprávali. Vieme veľmi dobre, prečo tie protesty boli. Boli kvôli tomu, aby sme zamedzili beztrestnosti ľudí, ktorí sa chcú vyhnúť trestom a páchali korupciu. Hej, to tak, to, jednoducho to tak je. No však, či to bol prípad pána Výboha, sa pozrite, čo by spôsobila vaša novela, keby bola účinná. Samozrejme, že by sa zastavilo trestné stíhanie. Pomohlo by to samozrejme bývalému policajnému prezidentovi Gašparovi. Pomohlo by to vášmu podpredsedovi parlamentu Žigovi. Jednoducho, všetky tieto trestné stíhania... Neskážte mi do reči. Skúste sa upokojiť. Tak skúste byť pokojní, tak ako hlásite o vašom programe. Tak buďte.
Každý dopovedá toho druhého.
Takže tá novela bola tak hanebná, ktorá prešla 6. decembra vládou. Že áno, 7. decembra hneď na to, ako reakcia na túto hanebnú novelu, tak bol urobený protest. A ľudia na ten protest prišli v tisícoch. Proste to bolo tým jasným impulzom. A nič iné. A to, že niekto na tom proteste mal potrebu sa vyjadriť samozrejme k výroku vášho kandidáta, že nechce byť podržtáško a sa ňou stal, pretože vy ste nakoniec všetky tieto hanebnosti zo strany Smeru veľmi radi robili. Aj vy ako minister ste proste hneď urobili pohon na policajtov, ktorí proste tu vykonávali naozaj čestne prácu policajtov. To ste vlastne urobili. Prepáčte, ale toto nie je žiadna volebná kampaň, čo sa týkala týchto protestov. Ja to tu vysvetľujem, že to, čo ste vy spustili, odkedy ste nastúpili do vlády a neskážte mi do reči, tak to, čo ste spravili, je robíte len špinavú prácu Roberta Fica jeho Smeru. To robíte. To, že Peter Pellegrini tvrdil, že nebude podržiaško, no to sa presne stal. Proste jednoducho túto svoju prezývku si sám priniesol. A sám je toho dôkazom, čo sa proste stalo v tejto koalícii.
Dobre.
Aby som mohol zareagovať na pani bývalú ministerku. Pani bývalá ministerka. Veď tá zmena toho trestného zákona sa robila preto, pretože vy osobne ste tu asistovali pri demontáži právneho štátu.
Dobre, veď
nechajte ma, pani Kolíková tu mohla hovoriť o veci, tak ma nechajte prosím reagovať na ňu. Veď vy ste boli zodpovedná za to, keď vo väzbe zomreli dvaja ľudia, generál Lučanský, advokát Krivočenko, keď ľuďom vykopávali dvere, keď váš premiér Matovič chodil ukazovať poslancom, aby čiško sedeli, šúchali nohačkami, kedy si ich zoberie NAKA. Vy máte tú odvahu hovoriť ešte o niečo o právnom štáte. Mimochodom, rovnakú novelu trestného zákona teraz dala do medzirezortného pripomienkového konania česká vláda. Aj tam idú niekoho dekriminalizovať.
Nedala.
A pani ministerka, ak tu hovoríme o nejakej podržtaške.
A nedala vôbec rovnakú novelu
tak,
a klame.
Keď je niekto podržtaškou, tak je to ten, ktorý vždy poslušne slúžil najprv provýchodnému Mečiarovi, potom prozápadnému Dzurindovi, následne prosociálnemu Ficovi, aby nakoniec skončil u antisociálneho Matoviča spolu s vami. To je podržtaška. Váš kandidát Ivan Korčok, tak prosím, majte Boha pri sebe.
Vášte
slova, že kto je tu podržtaškou, pretože väčšou podržtaškou ako je pán Korčok na Slovensku.
Odbočili sme úplne o témy, posuneme sa ďalej, budete mať potom priestor reagovať. Poďme ešte k jednej kampaňovej otázke, pretože podľa analytického tímu hoaxia podvody sa teda niekto snažil vytvoriť stránku, ktorá teda pôsobila ako kampaňová stránka Ivana Korčoka. Oni ale zistili, že to tak nie je. Boli tam výroky, ktoré ho mohli ako kandidáta poškodzovať a podľa ich zistení v zdrojovom kóde tejto uvedenej stránky sa nachádzal odkaz na nejaký videosúbor, kde sa objavilo meno agentúry, ktorá teda robí kampaň aj Petrovi Pellegrinimu. Pán minister, toto je náhoda?
To sú také rozprávky starej matere. Viete, ja si veľmi dobre pamätám, a vie to aj dohľadateľ na internete, že 6 dní pred minulými parlamentnými voľbami pán Šimečka mal obrovskú tlačovú konferenciu, kde hekli stránky Progresívneho Slovenska. To isté. Zrazu 6 dní predtým hekli stránky pána Korčoka. Je to rozprávka starej matere, nič iné. A mňa zaráža, je tá neskutočná vlna hejtu od všetkých tých progresívnych, liberálnych, lásku milujúcich ľudí v tom verejnom priestore, ktorá sa spustila na majiteľa tejto agentúry. Ja neviem, či tak vyzerá tá progresívna láska, ktorú liberalizmus prináša. Pretože toto bolo niečo odporné. Prepáčte, z takýchto ľudí, ako je pán Puchovský a ďalší, mne osobne je zle. Nie mi zle z tých ľudí, ktorí sú zakomplexovaní s kapucňami na hlave a útočia a vymýšľajú si rôzne nezmysly.
Toto, si istý, že toto je absolútny nezmysl.
Mňa by vôbec neprekvapilo, keby tí istí ľudia, ktorí si nabúrali vlastné stránky Progresívneho Slovenska, teraz si sami nabúrali stránku pána Korčoka, aby takto vyplakávali. Viete, na Slovensku máme asi najviac politických strán na svete, mám ten pocit. Ale vždy pred voľbami heknú iba tie stránky Progresívneho Slovenska. Pamätám si ešte pred voľbami 2020, že vtedy tiež prišli predstavitelia Progresívneho Slovenska s nejakým hoaxom, ako ich napadli na ulici deň po voľbách. Nikto o tom už ani len nehovoril. Toto je súčasťou pána Korčoka.
Pri tej stránke vy teda odmietate, že tá osobne, agentúra, ktorá hlasurovala kampaň,
a čo odmietam, pani moderátorka, je tá vlna nenávisti. Vlna nenávisti, ktorú progresívne médiá a títo všetci liberáli spustili na človeka, ktorý je majiteľom tejto agentúry. Toto ja odmietam. Pretože z takýchto ľudí mne osobne je zle.
Pani Kolíková, reagujte aj s tým, že keby niekto chcel takto poškodiť možno aj Petrovi Pellegrinimu, tak by sa to takto dalo podariť. Nie spojí stránku, ktorá teda kritizuje Ivana Korčoka s agentúrou, ktorá robí Petrovi Pellegrinimu kampaň.
Ja pracujem samozrejme s tými informáciami, ktoré sú verejne dostupné a z tých jasne vyplýva, že táto agentúra by mala za tým stáť. Tak to vyplýva z tých faktov, ktoré sú verejne prístupné. Takže môžeme tu samozrejme špekulovať, komu by čo kedy prospelo, ale z tých faktov to takto vyplýva na mieste, aby sa tým zaobrali príslušné orgány. Pretože... ja som povedal, že vyplýva z toho závažné podozrenia. Vy mi stále skáčete do rečí, pán minister. Takže skúste, prosím, sa naozaj
minister,
riadiť tým,
naozaj pani Kolíkovú
čo máte aj v programom vyhlásení, že teda zavádzate pokoj. Tak buďte tu pokojní trošku, dobre? Ako vydržte už, kým dopadnú, vydržte už, kým budú tie voľby, vydržte, kým bude druhé kolo. Ja verím tomu...
Pán minister, poprosím vás, nechajte pani Kolíkovú, lebo keď do toho skáčete...
Bojí sa o môj pokoj, tak... ja iba hovorím, že som úplne pokojný.
Dobre, už ste to povedali, tak teraz vás poprosím naozaj nechať pani
Kolíkovú. Naozaj vyplýva, že jednoducho je za tým táto agentúra a môžeme okolo toho samozrejme teraz vytvárať rôzne hypotézy, ale zjavne toto sa tu deje. Poprvé deje sa to, že minister vnútra, a treba to povedať ešte raz, ktorý je na čele toho rezortu, ktorý sa má starať o korektnosť volieb, tak sám porušuje hrubo zákon. Proste robí sponzorovaný príspevok, kde hrubo klame proti inému kandidátovi. A mňa by teraz zaujímalo, pán minister, že k čomu vy vediete vaše deti? Lebo to, ako robíte politiku, tak je o klamstve a zjavne ste ochotní použiť čokoľvek na to, aby bol úspešný váš kandidát. Proste klamstvo je podľa vás cesta, ako zabezpečiť váš úspech. A je to proste veľmi zlá cesta. Lebo toto robíte. Klamete, ja som si pozval, ten príspevok je hnusný a nechutný. Roštovate ľudí, proste využívate vojnu na to, aby ste medzi ľuďmi vytvárali napätie. Hovoríte nezmysly o tom, čo vlastne môže alebo nemôže robiť prezident. Vieme všetci veľmi dobre, že Ivan Korčok je kandidátom pre krajinu, ktorá bude suverénou. Kde budeme naozaj spoľahlivým partnerom Severoatlantického bloku. Ale to, čo vy robíte, je, že sa pozeráte na ruského agresora, na toho, ktorý teraz vraždí nevinné deti a nevinné matky na Ukrajine. Toto presne robíte. Proste toto vy podporujete zjavne. Proste chcete ho nechať, nech sa páči, nech ich bombarduje, nech likviduje elektrárne, nech likviduje ich infraštruktúru. My sa tu budeme, nech sa páči, my sa tu budeme pekne na nich pozerať a počkáme si, kým Rusko sa stane našim susedom. Toto chcete zjavne.
Položím k tomu aj otázku, že hovoríte o tom, že keď bude Ivan Korčok prezidentom, tak bude prezidentom vojny a objavovali sa to informácie, či nepošlo našich vojakov napríklad aj na Ukrajinu. Faktom je, že prezident takúto kompetenciu nemá, nie?
Odpoviem aj na vašu otázku. Pani Kolíková, ak tu niekto klame, tak ste to vy. A prosím, keby som bol taký nechutný ako vy, aj tiež by som sa mohol pýtať, ako ste vašim deťom vysvetlili smrť generála Lučanského a advokáta Krivočenka. Ale nebudem taký nechutný, ako ste vy. Čo sa týka toho, čo som povedal v tom videu, ktoré vám tak vadí, kde hovorím o tom, že pán Korčok je kandidátom vojny, ja som iba si prešiel rozhovor, ktorý dal pán Korčok v týždenníku alebo v portáli Aktuality a tam mal tri výroky. Keď sa ho pýtali na to, že počas jeho obdobia, kedy bol tuším štátnym tajomníkom za pána Dzurindu, bol povolený pred 25 rokmi prelet smerom na bombardovanie Jugoslávie, tak pán Korčok povedal doslova, bola to legitímna odpoveď, bolo to správne. Čiže podporoval bombardovanie v Jugoslávii. Druhý výrok, ktorý som povedal, je konflikt v Iraku, ktorý sa ukázal ako vymyslený. Rovnako pán Korčok tento konflikt schvaľoval, preto hovorím, že je kandidátom vojny. A tretí výrok, ktorý pán Korčok doslova mal, keď sa ho opýtali na vojenskú odpoveď Gaze, kde zomrelo tisíce žien, detí, mladých ľudí, tak povedal, že vojenské riešenie bolo legitímne. Ja som iba, áno, máte pravdu, je to nechutné, ale ja som iba zhrnul pravdu. A k tomu, čo hovoríte vy, pani moderátorka, idem na to odpovedať.
Je faktom, že prezident je hlavným veliteľom ozbrojených síl, ale nemá možnosť.
A vy ste asi zachytili, že v štábe pána Korčoka bolo mnoho politických krachovancov od pána Naďa, cez pána Šeligu, aj po pána Dzurindu. A pán Dzurinda je ten, ktorému pán Korčok slúžil. Pán Dzurinda verejne vyzýva pána Korčoka.
Treba povedať, že vôbec nie sú členmi volebného štábu.
Ako jeho budúci poradca na to, aby si zobral späť kompetencie v rámci zahraničnej politiky, aby pán Korčok chodil do Bruselu, to sú slova pána Dzurindu, nie mňa, aby on riešil celú zahraničnú politiku. A preto hovoríme o tom, že pán Korčok so svojou servilitou a poslušnosťou vždy smerom na západ,
ako by si
nie
prezident
na Slovensko,
zobral späť kompetencie, to teraz o tom hovoríte, aby vláda a národná rada...
Normálne, jednoducho, je to článok 102, odsek 1 ústavy, ktorý hovorí o tom, že sú to delegované kompetencie prezidenta smerom na vládu, ešte za obdobia pána Šustera, tuším, že boli delegované tieto kompetencie na vládu. A pán Dzurinda o tom hovorí, veď spustite to video v hospodárskej...
Nechajte
dohovoriť, ja som nedohovoril. Pán Dzurinda hovorí o tom, aby sa toto udialo. Preto hovoríme o tom, že pán Korčok bude chodiť do zahraničia a tam bude rozhodovať o tom, či sa Slovensko vojensky zapojí na konflikte na Ukrajine alebo nezapojí. Tam bude rozhodovať o tom, kde sa ideologicky budeme posúvať. On bude rozhodovať o týchto zahraničných veciach, že on bude chodiť na kongresy Európskej
únie. To sú klamstvá. To sú klamstvá.
Ktoré hovorí pán Dzurinda. On na toto vyzýva.
Sú to klamstvá.
Potom to povedzte pánovi Dzurindovi, že to sú klamstvá.
Ešte raz. Z ničoho nevyplýva. Z ničoho nevyplýva, že by Mikuláš Dzurinda teraz tu rozhodoval, prepáčte, o ďalších krokoch Ivana Korčoka. To je úplne jedno, to je iniciatíva Mikuláša Dzurindu. Vôbec nemám žiadnu vedomosť o tom, že bol súčasťou volebného štábu. Vy ste tu vymenovali ľudí, ktorí sa niekde objavili v rámci volebnej kampane, ale to vôbec neznamená, že by mali byť súčasťou volebného štábu. Z ničoho to nevyplýva a nie je to pravda. Proste nie je to pravda. Veď to jasne poprel vo svojich vyjadreniach.
Ja som nič také.
Ja teraz neviem, či to bolo priamo v Natelo, ale ja som zachytila jeho verejné vyhlásenie, kedy ako na leste to sa to objavilo a takéto klamstvo vyšlo von, tak to jasne poprel. Rovnako poprel, že by akokoľvek uvažoval nad tým, že by takéto pravomoci chcel, aby sa mu navrátili. Že by mal zrušiť túto delegáciu. Toto jasne poprel. To znamená, na čo tu prosím vás vy vymýšľate a takéto hypotézy proste. Ale jasne, že vymýšľate. Z prostosti tu rozprávate. Ale čo má prosím vás spoločné Mikuláš Dzurinda s kandidátúrou Ivana Korčoka?
Nič, veď pán Dzurinda hovorí o tom, že si ešte počas jeho ministrovania, keď pán Korčok bol ministrom zahraničných vecí, častokrát spolu volávali a že spolu konzultujú všetky veci, tak sa nestážte urobiť z bývalého premiéra, ktorému pán Korčok držal verne tašku, človeka, ktorý s tým nič nemá.
Dobre.
Ja chápem,
takže
teraz je to ťažké.
Zase ste mi skočili do reči.
A keď budeme... Pani Kolíková, vy ste povedali už o tom, čo ste chceli, položím otázku, myslím, že táto nás ukludní všetkých a nebudeme si skákať do reči, lebo z každého tábora je cítiť jemná nervozita, aspoň takto komunikuje ten opačný tábor, že je vidno, že sú nervózni, tak robia nejaké kroky voči tej druhej strane. Preto tá moja otázka, či predpokladáte, že to nejak v sobotu dopadne, či už máte teda jasne dané, že kto to môže vyhrať, pán Eštok?
Ja verím, že budúcim prezidentom bude konečne prezident ľudí. Nie prezident v úvodzovkách elít, ani influencerov, ani novinárov. Že to bude prezident mieru, nie prezident vojny. Že to bude prezident proslovenský, nie prezident, ktorého vždy radi poťapkajú po pleciach v Bruseli alebo v Washingtone, on sa z toho bude tešiť. Verím, že taký tu bude prezident.
Tak to bude Ivan Korčok potom, ako dobre počúval.
Pani Kolíková, tak to ste teda netrafili.
To som teda trafila.
Národný a sociálno-demokratický volič vládnej koalície, ktorý v septembri sa rozhodol, akú vládnu koalíciu tu chce mať. Chce, aby táto vládna koalícia pokračovala ďalej, tak bude musieť tým voľbám prísť, pretože to bol práve predseda strany SAS, pán Gröhling, ktorý v debate so mnou minulý týždeň povedal, že ak pán Korčok vyhrá, je to začiatok konca tejto vládnej koalície. Preto verím, že aj všetci prokoaliční a provládni voliči nebudú v sobotu kopať na záhradke zemiaky, nebudú niekde mimo Slovenska, ale ak im záleží na tom, aby táto vládna koalícia pokračovala, že pôjdu k druhému kolu volieb a budú voliť Petra Pellegriniho. Za mňa to je absolútne jednoznačné.
Ja sa pripadám k tejto mobilizácii. Ja si myslím, že tieto voľby sú naozaj veľmi dôležité pre demokraciu na Slovensku. Jednoducho táto koalícia a to Slovensko vychýlila niekde, kde to už naozaj nemá nič spoločné s právnym štátom. Momentálne chce ovládnuť aj absolútne verejnoprávne médiá, RTVS, a robí to spôsobom, ktorý nemá nič spoločné s demokraciou a s európskym priestorom, kde chceme byť súčasťou Európskej únie. A Peter Pellegrini bohužiaľ ukázal, že rovnako nemá žiadnu brzdu a je ochotný robiť čokoľvek, čo si umanie táto koalícia na čele s Robertom Ficom. A aj preto dôležité. Ja by som to možno nenazvala ako rovnováhu, ktorú používa Ivan Korčok, ale je to dôležité jednoducho pre demokraciu na Slovensku, aby tu bol svojstojný prezident, ktorý sa stará naozaj o suverénne Slovensko a má jasno v tom, kde Slovensko patrí a že je hrdou súčasťou Európskej únie aj Severoatlantického paktu a to nám zabezpečí mier a bezpečnosť.
Ja sa to pýtam aj kvôli tomu, aká je podpora strán alebo jednotlivcov. Vy, pán minister, cítite podporu zo strany koalície? A pýtam sa na to aj kvôli tomu, že Peter Pellegrini sa objavoval na tlačových konferenciách ministrov Hlasu, úplne logicky, bol ten aj na tlačovej konferencii s ministrom životného prostredia, ale nejakú jasnú podporu od Andreja Danka alebo Roberta Fica, kde by spolu na tlačovej konferencii deklarovali, že toto je prezidentský kandidát, sme zatiaľ nevideli, nie?
Počkajte, zajtra je predsa plánované stretnutie všetkých troch koaličných predsedov strán. A následne pôjde jasná deklarácia. Veď sa to vyradili viacerí členovia vlády. Absolútne jednoznačne. Ja som rád, že k tejto podpore, ktorú sme dostali od našich kolegov zo Smeru, sa pridala aj Slovenská národná strana, že osobne pán predseda Andrej Danko povedal jednoznačne, že Peter Pellegrini je aj kandidátom SNS, že to povedal aj pán minister Taraba. Som rád, že pán premiér Fico sa rovnako vyjadril, že sú to ďalší predstavitelia vládnej koalície, ktoré jasne deklarujú, že nám záleží na stabilite tejto vládnej koalície a zvolenie pána Korčoka do kresla prezidentského kandidáta znamená ohrozenie aj vládnej koalície a preto sú si všetci členovia vládnej koalície. Aj zo strany Smer, sociálna demokracia, aj zo strany Slovenská národná strana, jasne na strane kandidáta Petra Pellegriniho.
Pani Koliková, Ivan Korčok by sa mal snažiť o podporu z Hnutia Slovensko a konkrétne teda zo strany Igora Matoviča?
Ja si myslím, že Ivan Korčok je naozaj silným kandidátom aj pre voličov Hnutia Slovensko, osobitne pre tých voličov, ktorí majú také silnejšie konzervatívne jadro. Ivan Korčok je naozaj, si myslím, že tým kandidátom, ktorý spája. Spája či už voličov, ktorí sú konzervatívneho, silného zázemia, ale aj tých, ktorí môžu mať liberálnejšie, progresívnejšie myšlienky. Nakoniec liberálna demokracia je základ pre všetkých. Či sme konzervatívnejší, alebo z toho pohľadu možno tých iných hodnôt liberálnejší, ale liberálna demokracia znamená rešpekt základným právom, slobodám a k právnemu štátu. A toto naozaj stelesňuje Ivan Korčok. A som veľmi rada, aj to jasne už vyjadrilo kresťansko-demokratické hnutie, že v Ivanovi Korčokovi vidí toho prezidenta, ktorý bude chrániť aj tie hodnoty, ktoré má toto hnutie.
Lebo vy ako opozičné strany ste s Igorom Matovičom nechceli stať na jednom pódiu na tých protestoch, tak Ivan Korčok by sa mal ako postaviť?
Ale podľa mňa toto je teraz nepodstatné. Ja si myslím, že teraz sa nebavíme o tom, že kto s kým kde stojí, ale aký postoj môžu mať voliči v týchto voľbách. Ja si myslím, že naozaj Ivan Korčok môže byť priamo pre voličov Hnutia Slovensko tým kandidátom, ktorí splní ich kritériá, ktoré na prezidenta majú.
Či už sú to tie, či už sú to podporu priamo od Igora Matoviča?
Ja si myslím, že svojimi vyjadreniami sa o to priamo usiluje. A takisto, ako mu jasne vyjadrilo podporu kresťansko-demokratické hnutie, tak ja si myslím, že to je potom samozrejme na Hnutí Slovensko, ako sa k tomu jasne takto postaví, ale si myslím, že jednoznačne ich vie osloviť. Takisto, ako vie osloviť voliča, ktorý má silné sociálne cítenie. Že jednoducho tento kandidát Ivan Korčok je ten, ktorý spája.
Poďme k Štefanovi Harabinovi, pretože ten získal 264 000 hlasov a o tieto sa bude zrejme hrať teda v druhom kole. Mal by sa napríklad Ivan Korčok snažiť snažiť o podporu alebo získavať na svoju stranu voličov Štefana Harabina, alebo skôr podľa vášho názoru ich nejakým spôsobom odhovoriť od toho, aby išli do druhého kola?
Otázka je, že čo sú vlastne, kto sú voliči Štefana Harabina. Štefan Harabin svojimi postojmi sa jasne vyjadroval, či už z vystúpeniu k Severoatlantického paktu, ale tým vyjadreniami mal blízko aj k vystúpeniu z Európskej únie. Neviem, v akej miere vlastne títo voliči naozaj boli v úplnej zhode s týmito myšlienkami. Takže ak je pre časť týchto voličov dôležité byť hrdou súčasťou Európskej únie, tak si myslím, že potom pre nich Ivan Korčok je určite tým kandidátom, ktorý toto spĺňa.
A ak chcú mať
jednoznačne
Ivan
kandidáta...
Ivan Korčok zrejme nevie slúbiť odchod z NATO alebo z Európskej únie, čo teda v kampani hovorí.
Ale ja si nie som úplne istá, že či naozaj všetci títo voliči to takto vnímajú. Ja si myslím, že tiež, keď sa bavíme o nejakých hodnotách alebo o symboloch, ktoré sa mohli spájať so Štefanom Harabinom, okrem týchto naozaj radikálnych postojov, tak si myslím, že tam jasne zaznievalo suverénne Slovensko, a v tom ja si myslím, že Ivan Korčok je naozaj tým, ktorý presne toto stelesňuje. Pri Petrovi Pellegrinim sa domnievam, že to je kandidát, pri ktorom vlastne nevieme, že kde stojí. Že raz sa vyjadruje tak, potom sa vyjadruje onak, potom je súčasťou vládnej koalície. Tak teraz samozrejme má postoje, ktoré má vládna koalícia. Potom chcel by voličov Štefana Harabina, no tak už sa vyjadril, že národno-štátne záujmy Štefana Harabina sú mu blízke. Tak asi aj vystúpenie z NATO a vystúpenie
ministra,
z EÚ.
Takže toto
si, ja si osobne myslím, že ak niečo teda pre tých voličov platí, je autentičnosť, a to určite má Ivan Korčok.
Rovnaká otázka je na vás. Rovnako aj Peter Pellegrini asi nevie Štefanovi Harabinovi slúbiť, že Slovensko pomaly odíde z NATO alebo z Európskej únie, nie?
Viete, ja som ešte nepočul asi za celý svoj život väčší oxymoron ako to, že pán Korčok vie zastupovať záujmy konzervatívneho voliča. Liberálno-progresívny Korčok, ktorý mal byť predsedom SAS, ide zastupovať konzervatívneho voliča. To je niečo neuveriteľné. A aj hnutie KDH iba poprelo to, že oni už s kresťanským hnutím nemajú nič spoločné. Tie reakcie veriacich ľudí na tú ich voľbu sú jasné. Veď Ivan Korčok, ktorý sa v najväčší kresťanský sviatok ide odfotiť s predstaviteľkou cirkvi, ktorá podporuje registrované partnerstva s duhovými vlajkami, no tak toto určite veriacich sú teda vidieť.
Predstaviteľ toho, ktorý
veď práve preto vám hovorím, že tí ľudia len potrebujú vedieť, že kto to Ivan Korčok je, že je to zastanca registrovaných partnerstiev a podobne. A keď sa bavíme k voličom Štefana Harabina, veď to zase musím povedať na kontraste s Ivanom Korčokom. Ivan Korčok teraz hovorí o vlastenectve. On, ktorý tú slovenskú vlajku vždy s odporom pozeral, vždy má radšej tú americkú alebo bruselskú. On sa teraz ide hrať na vlastenectvo. Preto vám hovorím, že je úplne legitímne, že ak niekto má osloviť národno-konzervatívneho voliča, tak je to Peter Pellegrini. My im nikdy nebudeme tým voličom hovoriť alebo sľubovať, že vystúpime z NATO alebo Európskej únie. Nie. Naše zakotvenie aj v NATO, aj v Severoatlantickej aliancii, aj v Európskej únii je jasne, je pevne dané. Ale vždy to budeme robiť suverénne a hrdo. Nie tak, aby sme to robili proti záujmom Slovenska, iba za to, aby nás niekto potľapkal po pleci, tak ako to chce robiť pán Korčok. Čiže ak niekto má osloviť toho národného voliča, toho sociálneho voliča, aj toho konzervatívneho voliča, tak je to Peter Pellegrini. Pani Kolíková, vy tu vedome zase klamete. Peter Pellegrini je hodnotovo zadefinovaný jasne ako sociálny demokrat. Vždy bol sociálnym demokratom. Pán Korčok, som vám povedal, čo bol. Raz bol provýchodný Mečiar, raz bol prozápadný Dzurinda, raz bol antisociálny Matovič, potom bol sociálny Fico. Čiže ak tu niekto je majatavý a nezadefinovaný, tak je to presne.
Možno na to krátko reagovať.
Dám vám priestor ešte jeden dovetok k Štefanovi Harabinovi, lebo vyzeralo to tak, že on podporil Petra Pellegriniho, čo on nakoniec zobral späť, že to bola len partizánčina z jeho volebného tímu. Tak na toto sa ako pozeráte?
Ja verím, že sú ešte 2 dni, kedy pán Harabin osloví aj svojich voličov, a povie mi to teraz možno, že jasnejšie, pretože po tých voľbách sa vyjadril jasne, čo my plne rešpektujeme, že on, jeho voliči vedia, čo majú robiť. A ja som to tu povedal, ak sú jeho voliči hrdé a sebavedomé Slovensko, tak majú jasnú voľbu Petra Pellegriniho. Ak tu chcú kandidáta vojny, kandidáta, ktorý nehájí slovenské záujmy, no tak si budú musieť vybrať pána Korčoka. To je jasná voľba.
Pani,
a verím, že
i
voliči pána Harabina sú si vedomi toho nebezpečenstva, ktoré pán Korčok predstavuje. To je celé.
Chceli ste reagovať?
No to hrozne nechutné, ako toto robíte, pán minister. a snažíte sa využívať vojnu a zneužívať ju, tak ako sa to fakty, samozrejme fakty. Snažil kandidát Babiš v Českej republike, nevyšlo fakty. Mu to. Ja dúfam a verím, že slovenskí voliči sa nenechajú takto oklamať, takisto ako sa nenechali oklamať v prvom kole. A rozumiem, že z tých výsledkov z prvého kola musíte byť veľmi nervózni, lebo pravdou je, že kandidát v prvom kole s takýmto počtom hlasom tu ešte nebol. Ivan Korčok je najúspešnejší kandidát na prezidenta v prvom kole, odkedy máme vlastne takéto voľby. Takže ja chápem, že z tohto môže byť akože naozaj nadmerná panika, zohľadom na všetko, ako ste si to predstavili, ako to budete mať usporiadané, tomu rozumiem, ale nástroje, ktoré používate a nenávisť, ktorú šírite. A nepravdy, ktoré šírite. No, veď porušujete zákon svojim príspevkom, proste pláteným, porušujete zákon ako minister vnútra.
Viete veľmi dobre. Minimálne na divákov.
Veľmi veľmi dobre. Kvôli čomu sme to robili, preto aj pozastavil ústavný súd účinnosť celkej novely trestného zákona.
To, takže pán Torban hovoril, že je to pre pána Korčoka.
Dobre, zase mi skáčete do reči.
Ale vy klamete.
Zase mi skáčete do reči.
Hovoríte o tom, že ja som nervózny, a pritom vy ste nervózna, keď sa tu oháňate klamstvami.
Dobre, poďme ešte k jednej téme, lebo
môžem dokončiť, lebo prepáčte, ale vždy mi pán minister skáče do, akože nemala som ani jedno vystúpenie, kde by mi neskočil do reči. A je to fakt nechutné. Akože, keď neviete ísť do debaty s niekým, tak prosím vás, akože tak nechoďte, tak rovno povedzte, že nechcete ísť so mnou do debaty, kľudne, nemusíme byť spolu v debate, ale rešpektujte potom, že jednoducho ten druhý rečník v tom dueli, s ktorým ste, tak má svoj priestor, tak to skúste rešpektovať, dobre? Ďakujem pekne. A čo som chcela dohovoriť je, Ivan Korčok je kariérny diplomat a toho ctí. Ja by zaujímavé, čo ste urobili vy vo svojom živote. Ukážte mi vy vašu kariéru, keď ste robili asistenta alebo zástupcu pána Kičuru s tými zlatými tehličkami. No je to o tom, že... Ale chcem byť osobná. Ja vám kľudne viem povedať, čo som robila predtým, ako som vstúpila do politiky. Ja aké kauzy sú za mňou. Aké výsledky. Nech sa páči.
Pani Kurekova, máme sa o tých vašich kauzách, za ktoré sa vás vždy odvolávali. Ako ste bratovi dohadzovali zákazky v RTVS? Ako ste budovu prichystali na to, aby ste si zarobili a podobné veci? Tak nebuďte osobná.
Položím záverečnú otázku. Možno, že nás tiež táto otázka upokojí. Rovnakú otázku mám na obi dvoch. Pán minister, viete povedať niečo pozitívne o Ivanovi Korčokovi?
Fúha. Myslím si, že tie okuliare mu svedčia. Myslím si, že mu svedčia tie okuliare.
Pani Koliková, dobre, teda otázka rovnaká na vás. Niečo pozitívne o Petrovi Pellegrinim?
Ja si myslím, čo sa týka naozaj jeho formy komunikácie, tak je to spôsob, ktorý je dôležitý pri zdieľovaní akýchkoľvek posolstiev a tomu ide dobre.
Tak vám ďakujem veľmi pekne, že aspoň pri tomto sme si neskakali do reči, to bol minister vnútra Matúš Šutaj, ešte ďakujem veľmi pekne. Ďakujem a vedľa neho sedela poslankyňa za SAS Mária Koliková. Pekný deň.
A ja prajem pekný deň.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.